Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Fort Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Baş prokurorluq Oqtay Gülalıyevə xəbərdarlıq elədi. Hüquqşünas deyir ki, Oqtay Gülalıyev indi prokurorluğu məhkəməyə də verə bilər. Azərbaycanlıların müttəfiq hesab elədiyi 5 dövlət Atlas Araşdırmalar Mərkəzi keçən ilin sonunda xarici siyasət və təhlükəsizlik mövzusunda sorğu keçirib. Atam dedi ki, 2 litr nöyt tapıb özümü yandıracam. Neftçalada özünü yandıranın qızı deyir ki, atam deputatdır, nazirdir, bu 7500 manatı hardan alıb verəcəkdir. Bank nəyə əsaslanıb ona bu qədər pul verib. Qazaxıstanda gözdən, qulaqdan, ayaqdan əlillər də işləyə bilər. Azadlıq Life-də günün sualı isə Azərbaycan hökumətinin iqtisadiyyatı böhrandan çıxarda bilməsi ilə bağlıdır. Dilsin fikrinizcə, hökumət bunu bacaracaqmı? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Life-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə xəbərlər mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Nardanın Ağsaqqallar Şurasının sədri Natiq Kərimov barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Səbail rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə o dövlətə xəyanət ittihamı ilə onun barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, Natiq Kərimov yanvarın 7-sində səhər saatlarında saxlanıb. O, ötən ayda Nardanın hadisələrinə görə saxlanılıb, dindirilmişdi. Azərbaycanın xüsusi təhlükəsizlik xidməti bu Natiq Kərimovun həbsi ilə bağlı rəsmi açıqlama yayıb ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Həbsdə olan ilahiyyatçı Talib Bağırzadəyə isə həbs saxlandığı yerdə təcridxanada işgəncə verildiyi bildirilir.
Həbsdə olan ilahiyyatçı Talib Bağırzadədən işgəncə ilə etiraf edici və digər şəxslərə qarşı ifadələr almağa çalışıblar. Bunu onun vəkili Cavad Cavadov Azadlıq Radiosuna deyir. Vəkil dekabrın 29-da mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində olduğunu, Talib Bağırzadə ilə qısa söhbət elədiyini bildirir. Cavad Cavadovun sözlərinə görə Talib Bağırzadəyə işgəncə verilib, burnunun sümüyü sındırılıb, amma buna baxmayaraq o özünü təqsirli bilməyib. Vəkil həmçinin onun ailə üzvləri ilə telefon əlaqəsi saxlaya bilmədiyini, sovqat hətta adi pal-paltar bilmədiyini bildirir. Məsələ ilə bağlı Nəsimi rayon məhkəməsinə verilmiş şikayətə baxılması yanvarın 14-nə dək təxirə salınıb. Vəkil deyir ki, prosesdə işgəncə halları ilə bağlı tibbi ekspertizanın keçirilməsini tələb edəcəklər. Talib Bağırzadə ötən ilin noyabrın 26-sında Nardaranda keçirilən əməliyyat zamanı həbs edilib. Ona qarşı terrorçuluq, kütləvi ixtişaş salmaq da daxil olmaqla bir neçə ittiham irəli sürülüb. Nardaran hadisələrində onunla yanaşı 14 nəfər də həbs olunub. Barələrində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib.
Xəbərləri davam etdiririk. Neftçala rayonunda özünü yandıran orta məktəb direktorunun müavini Alek Novruzov isə xəstəxanada keçinib. Bu barədə APAYAN Neftçala Mərkəzi Rayon Xəstəxanasından məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, Novruzov ağır yanıq xəsarəti aldığından həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib. Qeyd edək ki, Neftçala rayon 4 nömrəli məktəbin təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini 63 yaşlı Alek Novruzov yanvarın 7-sində özünü yandırıb, iş yoldaşlarının Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə buna səbəb onun kredit borçlarını ödəyə bilməməsi olub. Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına görə yanvarın 7-sində ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyib. Ötən gün olduğu kimi 1 dollar yenə təxminən 1 manat 56 qəpik olub. Amma bankın valyuta dəyişmə məntəqələrində dolların alışı 1.63, 1.71, satışı isə 1.70, 1.75 manat civarında olub. Mərkəzi Bankın yeni qaydasına görə isə 500 dollardan artıq mübadilə əməliyyatı aparan şəxs rəsmi sənəd şəxsiyyətini müəyyən edən sənəd təqdim etməlidir. Bundan əvvəl 5000 dollardan artıq əməliyyat aparan şəxslərdən sənəd təqdim edilirdi. İran Səudiyyə Ərəbistanını Yəməndəki səfirliyini qəsdən vurmaqda ittiham edir. İran dövlət televiziya kanallarının məlumatına görə raket zərbəsi nəticəsində səfirliyin mühafizəçilərindən bir neçəsi yaralanıb. İran Xaricilər Nazirliyinin sözçüsü Hüseyn Cabir Ansari bildirib ki, səfirliyin binasına dəymiş ziyan və əməkdaşlarının yaralanmasına görə Səudiyyə Ərəbistanı cavabdehlik daşıyır. Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi hərbi koalisyonun nümayəndəsi İranın iddiasının araşdırılacağını bildirib. O, yanvarın 6-sına keçən gecə Yəmənin paytaxtı Sanada hava reydi keçirildiyini təsdiqləyib, amma hədəfin Şiə üsyançıları olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanının bu günlərdə Şiə xadimini edam eləməsindən sonra bu ölkənin Tehrandakı səfirliyi yandırılıb, Səudiyyə Ərəbistanı buna görə İranla diplomatik münasibətləri dayandırıb. Ağı bildirilir ki, ilkin dinlədəlillər Şimali Koreyanın hidrogen bombası keçirdiyini göstərmir, amma Ağıbın sözçüsü Josh Ernest Pxenyanın yanvarın 6-sında məhz nəyi sınaqdan çıxardığını açıqlamayıb. Yanvarın 6-sında təcili toplaşan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bu sınağı pisliyib və Pxenyanı yeni sanksiyalarla hədələyib. ABŞ Prezidenti Barack Obama ölkəsinin Cənubi Koreya və Yaponiyanın müdafiəsində öz öhdəliyinə əməl edəcəyini və Şimali Koreyaya qarşı tədbir görüləcəyini bildirib. Parisdə polis məntəqəsinə hücum edilən öldürülmüş şəxsin üstündən İslam Dövləti qrupunun nişanı çıxıb. Bu barədə baş prokurorluq məlumat yayıb. Onun üstündən bu qrupun bayrağı olan vərəqə və mobil telefon da mobil telefon aşkar edilib. O, yanvarın 7-sində Parisdə polis məntəqəsinə hücum etmək istəyərkən güllələnib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə o, hücum edərkən Allahu Əkbər qışqırmış, əlində mətbəx bıçağı olub. Qeyd edək ki, bu həftə Fransada ötən yanvarın 7-sində satirik Charlie Hebdo jurnalı edilmiş hücum və bundan sonra törədilən digər hücumlardan ölən 17 nəfərin xatirəsi anılır. Fransa prezidenti Fransa Olland bugün hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları qarşısında çıxış edərkən deyib.
Vous protégez les Français, vous protégez aussi leur mode de vie, leur liberté.
Siz Fransa xalqını qoruyursunuz, siz onun həyat tərzini və azadlığını qoruyursunuz. Sizin missiyanız və işiniz son 10 illikdəkindən indi daha çoxdur. Hansı ki onda terror hələ bizim ölkəmiz üçün belə dəhşətli təhlükə deyildi.
N'a pas fini de faire peser sur notre pays une menace redoutable.
Fransa Olland qeyd edək ki, Paris hücumlarına görə cavabdehlik İslam Dövləti qrupu özlərinə götürüb. Bu saatdan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra üzrəcəm Azadlıq Live proqramı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Senzura yenidən mi qayıdır? Baş prokurorluq senzura ilə mi məşğuldur? Keçən ilin sonunda Azərbaycan prezidenti F sərəncamı verəndə bir çoxlarının gözləntiləri doğrulmadı. Bu üçün bir çoxları tərəfindən tənqidi qarşılandı. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatının koordinatoru Milli Şuranın üzvü Oqtay Güləliyev bu mövzuda bir körpənin göz yaşlarına dəyməyən Əf Sərəncamı adlı məqalə də yazdı. İndi bu məqaləyə görə onu Respublika prokurorluğuna çağırıblar, 2 saatdan çox dindiriblər, ona xəbərdarlıq olunub. Oqtay Güləliyev bu barədə Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, maraqlananlar baxa bilərlər. Bununla bağlı müxbirimiz müxtəlif ictimai xadimlərlə söhbət edib, onların fikirlərini öyrənib ki, senzura yenidən mi Azərbaycana qayıdır? Bu nə deməkdir? Mehman Əliyev, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Oqtay Gülaliyevin prokurorluğa çağırılması hakimiyyətin narahatlığına bağlayır. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sultanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, prokurorluq haqqında qanunun müvafiq maddəsinə əsasən Oqtay Gülaliyevə hər hansı qanun pozuntusundan çəkinməsi ilə bağlı xəbərdarlıq olunub. Xəbərdarlıq bununla bağlıdır ki, dövlət qurumları vəzifəli şəxslərlə bağlı həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yazmaq, dərc eləmək olmaz. Prokurorluq belə yazır ki, Oqtay Gülaliyev həqiqətə uyğun olmayan məlumat yayıb. Bunu bir təzyiq kimi qiymətləndirirəm. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev Azadlıq Radiosuna bunu deyir. Onun fikrincə məqsəd Oqtay Gülalıyevin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq da onun sözlərinə görə yazı müəllifinin o zaman prokurorluğa çağırılması qanuna uyğundur ki, hüquq mühafizə orqanları məqalədə söz açılan qanun pozuntuları ilə bağlı araşdırma aparmaq istəyirlər. Burada isə hakimiyyətin narahatçılığını görmək mümkündür. Bu da ölkədə artan gərginliklə bağlıdır. Mehman Əliyev belə deyir, bəs hüquqşünas Xalid Ağaliyev nə fikirdədir? Onun fikrincə, indi Oqtay Gülalıyev prokurorluğun özünü məhkəməyə verə bilər.
Burada söhbət təbii ki, ifadə azadlığı hüququnun durumundan belə də əsas mövzu ifadə azadlığı hüququnun durumudur. Təbii ki, ifadə azadlığı təkcə o belə deyə də hansısa fərdlərin, hökumətin, cəmiyyətin xoşladığı düşüncələri ifadə etmək deyil. Eyni zamanda bəzən tənqid edən, bəzən tənqidin də hədlərini zorlayan ifadələrin dilə gətirilməsidir. Bu baxımdan böhtan, təhqirə yol verilməyən hər hansı ifadələri yol verilməyən ifadələrə görə istər jurnalistlərin, istər də digər fərdlərin ifadələrinə görə çəkilir etdirməsi bu qanuni deyil. Oqtay bəy ifadə azadlığı hüququnun pozuntusu ilə bağlı prokurorluğa qarşı məhkəmə iddiası qaldıra bilər. İşin hallarına da baxdıqda, yəni normal baxıldığında prokurorluğun xəbərdarlığının qanunsuz olması barədə məhkəmə qərar çıxara bilər. Hazırki durumda yəni bu nəticəyə gəlmək üçün əsaslar var.
Bunu hüquqşünas Xalid Ağaliyev deyir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin fikrincə bu ölkədəki gərginliklə bağlıdır, hökumətin narahatçılığıyla bağlıdır. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bununla əlaqədardır ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkəni indiki iqtisadi böhrandan çıxara biləcəkmi? Gələn cavablardan oxuyum. Nicat İmran Facebook-da yazır, əvəzində böhran hakimiyyəti Azərbaycandan çıxarda biləcək. Xəyyam Qasımov qısaca yazıb yox. Samir Quliyev yazır, sual belə qoyulmalı idi. Azərbaycan hakimiyyəti ölkəni böhrana sürükləməkdən vaz keçəcəkmi? PS yazılıb, hələ qarşıda Formula 1 İslam həmrəyliyi oyunları gəlir. Leyla Cəfərova yazır, xeyr böhrana salan böhrandan çıxartmaz. Bir də böhrandan çıxartmaq üçün istək lazımdır. Hərəsi bir villası və ya adasını satsa ölkəni yox, regionu böhrandan çıxarmaq olar. Ramil Ləzgin Eko yazır, ilk öncə monopoliyanı ləğv eləmək gömrükdə mal gətirənlər üçün limitlər ləğv edilməlidir. Kənd təsərrüfatı malları ixracat yönümlü etməli, lazımsız tədbirləri ləğv eləmək lazımdır. İlk öncə də rüşvət ləğv edilməlidir. Rüşvət alanlar ağır cəzalandırılmalıdır ki, digərləri də bundan dərs götürsün. Ayşə Ad yazır, ölkənin krizisdən çıxması üçün gözünü benzinə tikməli deyil. Birinci növbədə kolxoz yaranmalıdır. Zavodlar, fabrikalar, istehsal sahəsi güclənməlidir. Azərbaycanda kolxoz yaransa, bütün ərzaq məhsulları Azərbaycan istehsal eləsə, Azərbaycan ən varlı dövlət olar, bir də bankların sayını azaltsalar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış edəcəyik. İndi isə görək azərbaycanlılar Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqləri kimi hesab edirlər, hansı dövlətləri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanlılar Avrointeqrasiyanı dəstəkləyirlər. 5 müttəfiq dövlət hesab edirlər. Azərbaycana ən yaxın dövlətlər Türkiyə, Pakistan, Gürcüstan, Səudiyyə Ərəbistanı, ABŞ. Bütün bunlar Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin 2015-ci ilin sonunda xarici siyasət və təhlükəsizlik mövzusunda keçirdiyi sorğuda məlum olub. Yanvarın 7-sində bugün sorğunun nəticələrini mərkəzin rəhbəri Elxan Şahinoğlu açıqlayıb. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bu ilin gözləntilərindən də danışıb. Müxbir Özüzün ilk sualı belə olub ki, əvvəlcə sorğunun nəticələrinə nəzər salaq, 500 respondent arasında keçirilən sorğuda hansı suallar qoyulmuşdu, cavablar necə oldu? Elxan Şahinoğlu.
Yenə də əsas suallarımız Qarabağla və xarici siyasətimizlə bağlıydı. Çox maraqlıdır ki, keçən dəfə olduğu kimi yenə də bir qədər oxşar nəticələr əldə edir ki, məsələn, hansı dövlətlər Azərbaycanın müttəfiqidir sorğusuna yenə də eyni dövlətlərin adı çəkilir. Bu Türkiyə, Pakistan, Gürcüstan, Səudiyyə Ərəbistanı və Amerika Birləşmiş Ştatları. Ola bilsin, Səudiyyə Ərəbistanı son hadisələrin fonunda bir qədər sual doğura bilər ki, niyə məhz Səudiyyə Ərəbistanı yazılıb. Birincisi, bu sorğu Səudiyyə Ərəbistanı İran münasibətlərindən gərginliyindən əvvəl keçirmişdir. İkincisi də Səudiyyə Ərəbistanı üç dövlətdən biridir ki, işğal faktına görə Ermənistanla diplomatik münasibətləri yoxdur. Məsələ, digər suala cavabda da ki, Dağlıq Qarabağda müharibə başlayarsa, hansı dövlət Azərbaycana həm bir dəstək verdi, yenə də Səudiyyə Ərəbistanı. Bundan başqa, Türkiyə və Pakistan ki, onların da Ermənistanla diplomatik münasibətləri yoxdur. Və digər suallarımız əsasən bu ilə bağlıdır ki, 2016-cı ildə Qarabağla danışıqlarını irəliləyək ola bilərdi. Yəni, böyük əksəriyyət 86% xeyr cavabı veribsə, cəmi 14% bəli cavabını veriblər. Və bu sualın davamı kimi ki, 2016-cı ildə müharibə başlaya bilərmi sualına da, respondentlərin 56% müharibə mümkündür, 23% müharibə ehtimalı az, 21% ümumiyyətlə bu suallar cavab verməli çətinlik çəkiblər. Və sorğumuzun son sualda Azərbaycanın xarici siyasəti və təhlükəsi sadəcə hara inteqrasiya olmalıdır? 3 variant verilmişdir, NATO, Avropa Birliyi, yoxsa Avrasiya İqtisadi Birliyi. Və cavablar da əslində keçən iki cavabları bir qədər oxşardır. Respondentlərin əksəriyyəti 72% Azərbaycan, NATO və Avropa Birliyi inteqrasiya olunmasını zəruri sayıblar. Yalnız 16% Avrasiya İqtisadi Birliyinin adını çəkir, 12% ümumiyyətlə bu seçimdə çətinlik çəkdiklərini bildirirlər. Yəni bu sorğun nəticələrindən də görsənir ki, Azərbaycan vətəndaşları Türkiyə və Qərblə inteqrasiya daha çox üstünlük verilir. Bu da onunla əlaqədərdir ki, Türkiyə və məhzqərb ölkələri, o cümlədən NATO və Avropa Birliyi Azərbaycanın inkişafında və sabitliyində maraqlıdır. Doğrudur, indi Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi Azərbaycan demokratikləşməsi və insan haqlarının qorunması tələblərini irəli sürür və bu bəzən rəsmi Bakı ilə müəyyən ziddiyyətlərə də səbəb olur, münasibətləri gərginləşir. Amma buna baxmayaraq, bu sorğunun nəticələri də göstərir ki, məhz Vaşinqton və Brüssel demokrat və insan haqları tələblərini irəli sürərsən, heç Azərbaycanın zəifləməsini istəmirlər. Əksinə, onlar da başa düşür ki, qərb dövlətləri zəifləyən və sabitliyi pozulan Azərbaycan şimal və canıb istiqamətindən müəyyən hədəf götürülə bilər ki, bu da qərbin maraqlarına cavab verir.
Bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir. Keçən ilin sonunda keçirilmiş sorğunun nəticələri haqqında onunla müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yanvarın 7-sində özünü yandıran Neftçala 4 saylı orta məktəbin direktor müavini Alik Novruzov son məlumata görə xəstəxanada vəfat eləyib. Bundan əvvəl onun qızı Svetlana Novruzova Azadlıq Radiosuna deyirdi ki, atasının borcu barədə deyirdi ki, atam yaşlı fağır adamdır. Keçən ilin avqustunda məktəbin xadiməsi adı Şəfiqədir. Oğlu gəlini ilə onu yoldan çıxartdılar ki, bizə zamin dur, bankdan kredit götürək. O da bunlara inanıb. Özünün başqa banka 1000 manat krediti ola-ola Express Bank ona həm də 5000 manat borc verib, həm də 2500 manat borc götürənə zamin kimi qəbul edib. Atama gətirib evdə ağ kağıza qol çəkdiriblər. Mənim atam deputatdır, nazirdir. Bu 7500 manatı hardan alıb verəcəkdi? Bank nəyə əsaslanıb ona bu qədər pul verib? Svetlana Novruzova deyir ki, getdim banka, dedilər, biz də bilmirik necə olub ki, ona bu qədər pul verilib. Müxbirimiz soruşub ki, bəs atanızın zamin durduğu adamlar indi haradadır, onlar nə deyirlər? Svetlana Novruzova deyir ki, borc götürəndən az sonra rayondan qaçdılar, Bakıdadılar. Deyəsən, sən demə çox adama bu şəkildə pul atıblar. İndi bu xəbər çıxandan sonra bizim yanımıza gəlirlər ki, yazaq, polisə verək. Svetlana Novruzova ilə müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan hökuməti iqtisadiyyatı bu böhrandan çıxara biləcəkmi? Azadlıq Live-də günün sualı belədir. Gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Gülər Fərəcova yazır, ölkə batır. Bunlar cib doldurmağın təzə yollarını kəşf edirlər. Hər gün qanunləşdirirlər, oğurluq gəlir, mənbələrin hansının vecini olar ölkəni xilas eləmək. Könül Kərimova yazır, bu hakimiyyətin özü elə böhrandı, o vaxt böhran olmayacaq ki, qanun işləyəcək, ədalətli seçkilər olacaq və s. sağlam iqtisadi mühit yaranacaq, onlar heç demədən investor gələcək, qərb özü bizimlə əməkdaşlığa can atacaq və Ukrayna gürcülər kimi. Nərmin Əhmədova yazır, bu gedişlə çətin çıxsın bütün sərəncamlar, ancaq kağız üzərində Allah millətimin axırını xeyir eləsin. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri və hava proqnozu.
FIFA milli komandaların növbəti reyting cədvəlini açıqlayıb. Təşkilatın rəsmi saytında yerləşdirilən məlumata görə Azərbaycan millisi ötən ay ilə müqayisədə bir pillə irəliləyib. Ötən ay oyun keçirməyən Azərbaycan yığması hazırda 296 xalla 116-cı yerdədir. Siyahının başında dəyişiklik olmayıb. Belçika yığması birinci, Argentina ikinci, İspaniya isə üçüncüdür. Həmçinin dünyanın ən yaxşı klublarının növbəti siyahısı açıqlanıb. Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının siyahısında ən yaxşı 203 komanda yer alıb. Azərbaycandan siyahıya Qarabağ, Qəbələ və Inter klubları düşüb. Qarabağ 142 xalla 70-ci pillədədir. Klub İspaniyanın Valencia komandası ilə eyni yeri bölüşür. Qeyd edək ki, Qarabağ siyahıda İtaliyanın Inter, Almaniyanın Borussia, Rusiyanın Mərkəzi Ordu İdman klubu, Portuqaliyanın Benfica, Fransanın Marsel və Türkiyənin Qalatasaray kimi klubları qabaq. Qəbələ 116 xalla 124-cü, Inter isə 92 xalla 192-ci yerdə gəlir. Siyahının başında isə İspaniyanın Barcelona, İtaliyanın Juventus və Napoli klubları gəlir. Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası 2015-ci ilin ən məhsuldar futbolçularının adlarını da açıqlayıb. Federasiyanın saytında yerləşdirilən məlumatda milli və klublarda keçirilən beynəlxalq görüşlərdə futbolçuların vurduğu qollar əsas götürülüb. Siyahıda 52 futbolçunun adı var. Polşa millisi və Bavariyanın hücumçusu Robert Lewandowski həm yığmada, həm də klubda 11 qol vurmaqla ümumilikdə 22 qolla birincidir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri millisi və Əl-Əhli klubunun futbolçusu Əhməd Xəlil 20 qolla 2-ci, Madridin Real klubunun futbolçusu Cristiano Ronaldo isə 19 qolla 3-cü yerdə qərarlaşıb. Barcelona'nın futbolçusu Lionel Messi 12 qolla 13-cüdür. Və sonda hava haqqında Bakı və Abşeron yarımadasında yanvarın 8-də hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi yerlərdə zəif duman olacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə çiskin olacaq, mülayim cənub qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Abşeron yarımadasında gecə 0-4 isti, gündüz 7-12 dərəcə isti, Bakıda gecə 2-4, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 9-14 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə digər ölkələrin təcrübəsi haqda. İşləmə qabiliyyəti məhdud olan insanların, əngəlli insanların Azərbaycanda işləməyi, pul qazanmağı problemdir. Bəlkə digər ölkələrin təcrübəsini öyrənməyə dəyər. Azərbaycanın qonşusu Xəzərin otayındakı Qazaxıstan da neft ölkəsidir. Neft orada da düşməyindən, tengenin düşməyindən ölkəyə böyük ziyan dəyər. Bununla belə əngəlli insanlar orada işləyib pul qazana bilirlər.
Bura Qazaxıstan Körlar Cəmiyyətinin Elmi İstehsal Müəssisəsinin istehsal sexlərindən biridir.
Səxtə əmək qabiliyyəti məhdud olan 50-dən çox adam çalışır. Onlar 70 adda parça, karton və plasmas məhsullar, o cümlədən mebel istehsal edirlər. Xəstəxanalarda və hərbi hissələrdə olan döşəklərin 90% məhz bu insanların əməyinin məhsuludur. Yuri Mikhailoviç Qriqoriyev görmə qabiliyyəti məhdud olan birinci qrup əlildir. Qazaxıstan Körlər Cəmiyyətində 35 ildən çoxdur ki, çalışır. Bu illər ərzində vəzifəsi satış üzrə menecerə dək yüksəlib. Əlilliyə görə aldığı aylıq təqaüd cəmi 100 dollar, müəssisədən aldığı aylıq əmək haqqı isə 130 dollardır. İşinin onun üçün həddən artıq əhəmiyyətli olduğunu deyir.
Əgər müəssisəyə sifarişlər edilməsə, mən işsiz qala bilərəm. Təsəvvür edə bilmirəm ki, təkcə təqaüdlə necə dolana bilərəm. İşsizlik mənim üçün ürəyə sancılan bıçaqdır.
Əmək qabiliyyəti məhdud olan işçilərin çalışdığı müəssisəyə sifarişlərin 90% dövlətdən gəlir. Hökumətin qərarına görə 2011-ci ilin yanvarından dövlət idarələrindən gələn xüsusi siyahıya daxil sifarişləri əlil təşkilatlar həyata keçirməlidir. Amma bütün bunlara 2017-ci ildə son qoyula bilər. Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olunandan sonra Qazaxıstan artıq əlillərə bu kimi güzəşlər etmək imkanında olmayacaq. Söz gedən məhsullar bazarda da çətin ki rəqabət qabiliyyətli olsun. Nəticədə 20 min adam işsiz qalacaq. Əlil təşkilatlar hökuməti iş yerlərini saxlamaq məqsədi ilə qanunvericiliyə dəyişiklik etməyə çağırırlar. Ən azından qonşu Rusiyadan nümunə götürməyi tövsiyə edirlər.
Rusiyada hökumət istehsalın modernləşdirilməsi, təmir, sosial ehtiyaclarla bağlı illik müavinətlər ayırır. Təşkilatlara heç bir qarşılıq olmadan 5 milyon rubl pul ayrılır ki, bu da yaxşı məbləğdir. Təcrübədən keçirmək olar, məsələn, hansısa bir avadanlığı almaq, modernləşdirmək olar.
Artıq hökumətə ötürülən rəsmi təkliflərdən biri odur ki, 3 cəmiyyət, körlar, karlar və əlil arabasına məhkum olanların cəmiyyəti birləşdirilsin. Söhbət 600 minə yaxın adamdan gedir ki, onların da 3-də 2-si iş qabiliyyəti olanlardır. Əks halda ekspertlərə görə Qazaxıstan 90-cı illərin sonuna qayıtmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Söhbət yeganə gəlirin bu cür müəssisələri icarəyə verməkdən əldə olunduğu illərdən gedir.
Qazaxıstanda gözdən əlillərin qarşılaşdığı iş problemləri haqqında reportajı dinlədik. İndi isə görək Azadlıq Live-də günün sualına dinləyicilərimiz hansı cavabları yazırlar. Tural Abdulxaliqov yazır ki, Azərbaycan neçə ildir ki, böhran içindədir, olimpiada biraz da batırdı. Bugünə qədər çıxsaydılar, çıxardıq, Allah betərindən saxlasın. Mənim cavabım yox. Sualı xatırladım, Azərbaycan hökuməti iqtisadiyyatı bu böhrandan çıxara biləcəyəmi? Tural Abdulxaliqov yazır ki, yox. Elmar Həsənov yazır, bizimkilər böhrandan çıxarmağı yox, böhrana salmağı bacarırlar. Əgər nazirlər vəzifədən getsələr, onda Azərbaycan böhrandan çıxacaq. Amma bu gedişlə kriminal oğurluq baş alıb gedəcək. Elvin Əliyev yazır, ümumiyyətlə, Azərbaycan bu fevral-aprel ərəfəsindən çıxdısa, çıxacaq, çıxmasa, çıxa bilməyəcək. Murad Əliyev yazır, böhrandan çıxmağın yolları budur. Benzin düşməlidir, monopoliya yıxılmalıdır. Bunlar həyata keçsə, heç Azərbaycanın neftinə də ehtiyac olmaz, dollar qalxdı ya endi. Anar Hacıyev yazır, bu hakimiyyət çıxarsa, yenə cərimə, yeni qanun, bir də ki, tutulanların cibindən 20 kilogram narkotik çıxara bilər. Rızayev Surxay yazır, əgər dövlət böhranından çıxmaq istəyirsə, hər adamın evinin qapısını döyüb, ən azı adam başına 1000 dollar pul paylamalıdır, yoxsa heç bir yol çıxış yolu deyil artıq. Səbişqa M yazır, yuxarıda oturanlar üçün krizisin önəmi yoxdur. Onlar ümumiyyətlə krizisi hiss eləmirlər. Krizisdən çıxmaq üçün məmurlar yığdıqları pullardan imtina eləməlidirlər. Boş-boş oturub iş yerlərini bağlamaqdansa nəsə tədbir görməlidirlər. Bunu edəcəklərinə inanmadığım üçün düşünürəm ki, neft qalxmasa ölkə batıb gedəcək. İnsanlar da bacardıqca ölkədən qaçıb gedəcəklər. Bacarmayanlar da qalıb səfalət çəkəcəklər. Yalçın Əsənov yazır, xeyr, bu məmur və deputat komandası ilə onsuz da batırdılar. Çətin, komanda dəyişsə, siyasi strategiya dəyişsə, onda nəsə ola bilər. Ceyhun Həşimov yazır, Azərbaycan həmişə böhran içində olub da, nə böyütmüsünüz bu məsələni. Buna millət də vərdişlidir, dövlət də. Cavablar çoxdur. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavablara baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri Silsiləsindən 6-cı verilişini diqqətə yetirir. İl öncə müsəlman şərqində demokratiya yillər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı, ancaq millətlərə istiqlalı insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Fətəli Xan Xoylunun, bir başqa deyimlə Xoyskinin səsi idi. ...1875-ci ildə Şəkidə doğuldu. 1920-ci ildə Tiflisdə qətlə yetirildi. Fətəli Xan Xoylunun ömür yolunu tarixçi alim Firdosiya Əhmədova ilə vərəqləməyə qərar verdik. Veriliş boyu diplomat Pərvin Mirzəzadənin arxivimizdəki səslərindən də faydalandıq. Xoş gördük Firdosiya xan.
Xoş gördünüz.
Firdosiya xan, Fətəli xanı necə adlandırmaq daha doğru olardı? Fətəli xan Xoylu yoxsa Fətəli xan Xoyski?
Bilirsiniz, bu Azərbaycan türkçəsində Fətəli xan Xoylu ümumiyyətlə mühacirət ədəbiyyatında da İstanbul türkçəsində də Xoylu kimi işlədilibdir. Amma Rusiya imperiyası dövründə ümumiyyətlə Ruslarla bağlı olduğumuz tarixlə bağlılıq etibarilə Xoyski işlənilir. Yəni bunun elə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Sırf millilik baxımından Fətəli Xan Xoylu işlənilsə, bizim leksikonumuza da bu cür daxil olsa, təbii ki, bu status qazanmış olar.
Fətəli xan Xoyskinin nəsil ağacı, şəcərəsi barədə nə söyləmək olar? Ümumiyyətlə, şəxsiyyətlərdən söz açarkən şəcərə məsələsində də toxunmaq nə dərəcədə düzdür sizcə?
Nəsillər var ki, bu genetik olaraq o nəsildə tərbiyə almış, o mühitdə böyümüş insanlar zaman-zaman öz xalqına, millətinə xidmət edəcək baxımdan görkəmli şəxsiyyətlər bəxş eləyiblər. Bunun Azərbaycandan kənarda da ümumiyyətlə bəşər tarixində belə bir yer tutması genetik baxımdan şəcərə məsələsinin artıq qəbul olunmuş bir faktor. Və Azərbaycan xalqında da bu istisna deyildir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sosial mənşəyə etibarilə daha zəngin olan insanların ali təhsil almaq, maariflənmək imkanı daha geniş olubdur. Və Çar Rusiyası dövründə, əsarət dövründə də məhz savad alan insanlar çox zaman belə bir ailələrin övladları olublar. Və Xoylular nəslinin Azərbaycan xalqının taleyində rol oynaya biləcək bir sıra görkəmli nümayəndələri olmuşdur. Amma onların şəcərə etibarilə mənsubluğu təbii ki, babaları Cəfərqulu xanın Xoydan, yəni Azərbaycanın cənubundan olması, 19-cu yüzilliyin əvvəllərindən, yəni Şəkiyə gəlməsi artıq bu nəslin Çar Rusiyası dövründə xidməti göstərmək baxımından əsasən hərbi yöndə fəaliyyət göstərməsi digər nümayəndələrin də nəslin hərbi xadim kimi daha çox formalaşmasına təsir göstərmişdir.
diplomat Pərvin Mirzəzadə.
Ümumiyyətlə Fətəlik xan Xoyski Azərbaycan tarixində çox böyük bir insan olub. Yadınızdadır ki, Fətəlik xan Xoyski həm Rusiya Dumasının üzvü idi, həm yüksək vəzifələr tutub o zaman Rusiya administrasiyasında. Hətta Azərbaycanın ilk müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk baş naziri olub, həm xarici işlər naziri olub, həm də böyük bir nəslin nümayəndəsidir. Və Xoyski nəsli Azərbaycan tarixində xüsusi bir yeri var. Bildiyiniz kimi onun atası general-leytenant olub Rus ordusunun, onun babası general-mayor olub Rus ordusunda. Xoyskinin də nəsli də əvvəl Xoy xanlığında, sonra da Şəki xanlığında hökmdar olub. Əvvəl Xoydan onlar 19-cu əsrin əvvəli Şəkiyə keçir və Şəkidə Səlim xan Şəkinski, Ruslar onun xanlığından uzaqlaşır, Ruslara qarşı qiyam qaldırır və Xoyski nəsli Şəkiyə hökmdar gətirilir. İlk Şəki xanı Cəfər Qulu xan Xoylu, yəni Xoyski, yeni bir şəcərə ordu yaradır.
Bu baxımdan Fətəli xan Xoylunun özünün, məhz öz ailəsinin, yəni atası İskəndər xanın övladlarının da əksəriyyəti hərbi xidmətlə hərbçi kimi məşhur olmuşlar və onların da istər Çar Rusiyası dövründə hərbi xidmətdə fəaliyyətləri baxımından çox peşə fəaliyyətləri ilə bağlı yüksək sözlər demək olar və Cümhuriyyət dövrü baxımından da fəaliyyətləri bilavasitə Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət baxımından önəmlidir. Və mənə elə gəlir ki, siz toxunduğunuz o şəcərə məsələsinə Azərbaycan xalqının o görkəmli övladı atlar yetişdirən mütəfəkkirlərin mənsub olduğu nəsillərin şəcərəsinin araşdırılması özü Azərbaycanda çox az tədqiq olunan bir sahədir və buna böyük ehtiyac vardır ki, buna geniş işıqlandırmağa tədqiq etməyə.
Çox maraqlı bir fakt gətirim. Bizim Macaristanındakı səfirimiz Həsən Həsənov, siz yadınızdadır, 92-ci ildən Azərbaycanın BMT-dəki ilk nümayəndə təyin olmuşdu. Bəli. New York'a gələndə o təsadüfən Zahid xan Xoyski ilə rastlaşıb. Həsən mənim ora gələndə o mənə danışıb və ilk orada Zahid xan Xoyski'ni tapıb. Zahid xan Xoyski Fərəri xan Xoyski'nin qardaşı oğludur.
Qardaşı oğludur.
O çox maraqlıdır. Zahid xan Xoyski Azərbaycandan uşaqlıqda Türkiyə, Türkiyədən Polşaya, Polşadan sonra Amerikaya. Onun yoldaşı Polşalı olur. Onun qızı bildiyimə görə onun qızı indi Yeganə xanımdadır. New York'da yaşayır. Həsən mənim çox maraqlı bir şey danışdı ki, mən ona Zahid bəy dedim. Dedi ki, çox özür istəyirəm. Mən bəy deyirəm, mən xanım. Bəli, bu bir. İkincisi də çox maraqlı başqa bir faktdır. Nədir mən məlumat toplamışdım. Anamın uşaqlıqda qonşuları Fətəli xan Xoyski uşaqları olub. Onlar indiki İstiqlaliyyət küçəsində, o vaxtki Kommunistik küçəsində İsmailiyyə binasının üzvü, ruslar demiş ki, İtalyanski dvorik, Nalx mənzillər olan bir həyətdə yaşayıblar və anamın qonşuları Fətəli xan Xoyski oğul olub və mənim anam onun qızı ilə dostluq eləyib. Yəni Fətəli xan Xoyskinin nəvəsi ilə dostluq eləyib. Və mamam danışıb ki, onlar çox ağır bir şəraitdə yaşayıblar. Bir otaqda bir neçə nəfər, onlar Fətəli xan Xoyskinin oğlu şofer olub, ali təhsilə bil yadımızdadır ki, 30-cu illərdə əsil sadəyə aid olan nəsillər müəyyən hüquqlardan məhrum olmuşdur. O cümlədən ali təhsil hüququndan. Şofir olub, yəni nətər əziyyətlə yaşayıblar. Fədəli xan Xoyskin bilirsiniz də yoldaşı Rus olub, Yevgeniya xanım. Ancaq o Fədəli xan Xoyskinlə evlənəndə müsəlmançılığı qəbul edib və adını Ceyran xanım qəbul edib. Və çox maraqlıdır ki, onun bir Fədəli xan Xoyskinin qızı olub Tamara xanım. Tamara xanımın əri çox böyük bir başçılıq olub. O adam həm Azərbaycan Sovet Sosialistik Respublikasının xarici işlər xalq komissarı olub. Ondan sonra Tacikistanda Kommunist Partiyasının birinci katibi olub. Və eyni 37-ci ildə onu güllələyiblər. Mən qeyd elədim ki, onun babası general-mayor, atası general-leytenant, Rus ordusunda böyük bir vəzifə sahibləri olub. Təəssüflər olsun ki, onun sağları ona nail ola bilməyiblər. Oğlu şofer, qızı da düzdür, ali təhsilli olub, ancaq o da çox uzun müddət sürgün olub, 37-ci ildə repressiyaları məruz qalıb və 50-ci illərdən sonra Azərbaycana qayıdıb, Nazirlər Kabinetində uzun müddət işləyib.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Xan Xoyskiyə həsr olunmuş verilişi dinləyirsiniz. 1920-ci ildə Güney Qafqaz ölkələrinin müstəqilliyi de-facto tanındı. Ancaq sevinç uzun sürmədi. Xalqlara sinsiz cənnət vəd edən Rus başçilizmi ölüm saçan caynaqlarını Qafqaza uzatdı. Kimi cazib sosializmin şuarlarına sulandı. Kimi saldat süngüsündən qorxdu. Kimi dağlara çəkildi. Amma azad və müstəqil olmağın dadını bircə an çıxaran və məhəllə və icma və sadəcə sürü psixologiyasını aşmağa bacaranlar minlər, on minlər mənlik və ləyaqət savaşına ara vermədilər.
Xanxoylu onlardan biri deyildi, birincilərdən biri idi. Fətəli Xanxoyski kimdi? Sualının ən dolğun cavabını sizcə kim bilir? Tarixçilər, siyasətçilər, hüquqşünaslar, qohum, əqraba yoxsa xəyali arxivlər?
Fətəli Xanxoylunun kim olduğunu göstərən ən gözəl etibarlı mənbə onun öz qoyduğu irsdir. Yəni onun çıxışları, yazıları, fəaliyyətidir. Və bunun da ən zəngin dövrü və Fətəli Xanxoylunu bugün Azərbaycan xalqına tanıtdıran dövrü onun Cümhuriyyət dövrü ilə bağlı xidmətləri. Təbii ki, o bir hüquqşünas kimi, bir peşəkar hüquq mühafizə qanlarında xidmət edən şəxs kimi, bir xeyriyyəçi kimi, bir ictimai xadim kimi Cümhuriyyət dövrünə qədərki fəaliyyətindən xeyli söz demək olar. Amma məhz Fətəli Xanxoylu kimi onu Azərbaycanın sınaq anında görkəmli şəxsiyyətə çevirən amil məhz Cümhuriyyət dövrü ilə bağlı olduğu üçün bir mənalı şəkildə Fətəli Xanxoylunu görkəmli dövlət xadimi adlandırmaq olar.
Fətəli Xanxoyski kimdir sualının? Hansı cavabı mübahisəli, hansı cavabı mübahisəsiz qəbul edilə bilər?
Bilirsiniz, siyasətçi həyatı üçün ümumiyyətlə bir mənalı cavab axtarmaq o qədər də məqbul deyildir. Çünki siyasi fəaliyyəti müxtəlif yöndən prizmadan qiymətləndirmək olar və hər dəfə bu və digər müsbət mənfi mənada yanaşma tərzi müşahidə olunur. Amma ən önəmlisi siyasi xadimlərin fəaliyyətinin nəticəsinə görə sonradan onlara qiymət verilməsidir və bu baxımdan Azərbaycan istiqlalının elan edilməsindən tutmuş Azərbaycanın baş naziri kimi fəaliyyəti dövründə, Azərbaycanın xarici işlər naziri kimi fəaliyyəti dövründə və fəaliyyətinin hətta yəni bunu bir mənalı demək mümkündür ki, ömrünün sonuna qədər Fətəli Xanxoylunun Azərbaycan istiqlalı baxımından mövqeyi bir mənalı, qətiyyətli, cəsarətli, prinsipial olmuşdur. Və bu prinsipiallığı, cəsarəti onu siyasətçi, dövlət xadimi kimi səciyyələndirən başlıca keyfiyyətlərdir.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunması hadisəsini Başnazir Fətəli Xanxoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası, Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918-ci il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəli Xanxoyski.
Cumhuriyyət Fədailəri silsiləsindən... ...Xanxoyskiyə həsr olunmuş verilişi dinləyirsiniz. Fətəli xanın siyasi hərəkət və partiya ilə münasibəti necə olub? Məsələn, niyə Kadet Partiyasına üzv yazılıb, amma müsavata yox?
Bu, onunla bağlıdır ki, yəni bu insan professional bir təhsil almışdır. Yəni, Gəncədə klassik gimnaziyanı bitirmiş, ondan sonra Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş birinci dərəcəli diplomla. Peşəkar bir hüquqşünas olub, sonra isə müxtəlif, yəni o sahədə Tiflis Məhkəmə Palatasında, Zugdidi'də, Kutaisi'də, Yekaterinodar'da, sonra Gəncə Məhkəmə Palatasında, yəni professional peşəsi ilə kifayət qədər zəngin təcrübə qazanmış bir şəxsiyyətdir. Amma o Kadet Partiyası ilə bağlı məsələsinə gəldikdə çox az insanlara, az Azərbaycanlıya, Azərbaycan türkünə, Cənubi Qafqaz müsəlmanına nəsib olub ki, Rusiya Dövlət Dumasında təmsilçilik edəsin və Fətəli Xanxoylu faktiki olaraq 2-ci Dövlət Dumasında 1907-ci il fevralın 20-sindən etibarən cəmi 103 gün fəaliyyət göstərmiş bir dumada Cənubi Qafqazı, o cümlədən təbii ki, Azərbaycanı təmsil edən az saylı azərbaycanlılardan biri idi. Və həmin dövrdə faktiki olaraq Rusiya Dumasında milli, irqi, dini ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparan, yəni bu çökürmə siyasəti, müstəmləkə əsarət zülmünə qarşı mübarizə aparan bir platformada, liberal reformalar platformasında dayanan Kadet Partiyasına müsəlman fraksiyası daha çox yaxın idi. Çünki məhz bu fraksiya ilə, aparıcı bir fraksiya ilə birgə öz xalqının da öz ağrı acılarının, problemlərinin həll olunması yönündə bunlar iş görə bilərdilər. Və o cümlədən biz 1907-ci il mayın 18-də Fətəli Xanxoyski daxilində o 173 nəfər deməli milli irqi ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparıb hamıya bütün Rusiya çərçivəsində təhsil hüququ, yaşamaq hüququ, azad yer seçmək hüququ, söz mətbuat azadlığı hüququ kimi tələblər qoyan müraciətə qol çəkənlərdən biri kimi görürük. Və bu baxımdan məhz Fətəli Xanxoylunun o Kadet partiyasına yaxınlığı sırf yəni öz xalqının azadlığı yönündə apardığı mübarizə çərçivəsində olmuşdur. 13-cü ildən 17-ci ilə qədər Bakıda fəaliyyəti dövründə, yenə də hüquq öz peşə sahəsi ilə bağlı fəaliyyəti dövründə həm də ictimai, xeyriyyəçilik işlərlə məşğul olub və böyük bir göstəricidir ki, 17-ci ilin payızında Bakı Şəhər Dumasına seçkilər keçilir. Müsəlman blokuna keçilən seçkilərdə 10 min nəfər, yəni bu, belə desək də, seçicisiz sahib baxımından. Bu prosedurda Fətəlin Xoylu Bakı Şəhər Dumasının sədri seçilir. Deməli, bu insan nə qədər bu cəmiyyətdə siyasi, ictimai baxımdan aktiv fəaldırsa, mövqeyinlə hansı göstəricilərə malikdir ki, yeganə artıq 17-ci il noyabrında Bakı Soveti ki, o seçkiləri özlərinin icad elədiyi üsullarla səs çoxluğunu özlərinə təmin eləyə bilirlər. Ona rəqib dura biləcək Bakı Şəhər Duması idi və Fətəli Xanxoylu Dumanın sədri olur. Yəni bu baxımdan artıq 17-ci ildən sonra onun siyasi ictimai həyatda fəallığını görürük. Baxmayaraq ki, mənsubiyyət baxımından heç bir siyasi partiyanın üzvü deyildi.
Demokratik Cumhuriyyətin liderlərindən olan Fətəli xan Azərbaycanda hüquq və qarşılıqlı anlaşmaya tapılmış bir dövlət qurulmasına can atıb və Cumhuriyyət dönəmində heç bir siyasi partiyaya qatılmayıb. Çar parlamentində deputat olduğu dövrdə Kadet, yəni Konstitusiyalı Demokratlar Partiyasının üzvü olması da türk və müsəlman əhalinin istəklərinin daha geniş təbəqələrə çatdırılması məqsədi daşıyıb. Cəmiyyətdə hüquq və azadlıqların uyumu, müxtəlif din, etnos və mədəniyyətlərin dialoqu Fətəli xandan ötürü sadəcə gəlişi gözəl deyimlər deyil, azad və ləyaqətli yaşamın danılmaz şərtləri sayılıb.
Fədəsi xan, hökumət başçısı Fətəli xan Xoyski nə etdi və nə edə bilmədi?
Ona baş nazir postunun təklif olunması, ümumiyyətlə hökumət başçısı kimi fəaliyyət göstərməsi nə dərəcədə şərəfli idisə, həmin situasiyada ondan ağır bir cəza ola bilməzdi, belə desək ki, o cür şəraitdə bu insana heç nədən yoxdan çox mürəkkəb bir şəraitdə dövlət quruculuğu işi tapşırılır. Və bunun ən gözəl qiymətini görkəmli mütəfəkkirimiz Üzeyir bəy Hacıbəyli veribdir ki, o bənzədir bunu çox belə poetik tərzdə ki, o taxta parçalarından yaranmış bir gəmini fırtınalı bir gündə elə idarə eləmək lazımdır ki, dağa daşa çatmadan onu sona qədər yana fırtına yatana qədər salamat çıxarasan. Bax, Fətəli Xanxoylu o işi görə bildi. Əsasən, deyək də, Fətəli Xanxoylunun hakimiyyət dövründə xoşbəxt sandığı anları qiymətləndirsək, Azərbaycan istiqlalının bəyannaməsini bütün dünyaya, dünyanın siyasi mərkəzlərinə bəyan etmək səadətini özünə nəsib olduğunu qeyd eləyir ki, radio teleqram vasitəsilə bunu bəyan etmək mənə nəsib oldu, mən idim, deyir hökumətin o vaxt başçısı. Və o da ona nəsib oldu ki, 1920-ci il yanvarın 11-də Antanta Ali Şurası tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyi defakto tanınanda məhz o xəbərin artıq Xarici İşlər Naziri statusunda Azərbaycan parlamentinə verilməsi, yanvarın 14-ü təntənəli iclasa bildirilməsi və onu da məhz özünə nəsib olan bu şad xəbəri verməyə nəsib olan bir şəxs kimi xoşbəxt hesab edir. Azərbaycan hökumətinin başçısı kimi onun ən gərgin fəaliyyət dövrü 2-ci hökumət kabinəsi dövrünə düşüb. Çünki 1-ci hökumətin müddəti çox qısa müddətli oldu. Və bu baxımdan, yəni 2-ci hökumət dövründə artıq belə bir situasiya yaranıb ki, Milli Şura da hakimiyyət böhranı şəraitində istefaya getməyə məcbur olubdur. Yəni bu çox önəmli məqamdır. Azərbaycan dövlətçiliyi naminə siyasi karyeralarından, partiya mənsubluğundan asılı olmayaraq bu insanların hər biri, onların hər biri birinciliyə layiq olan insanlar idi. Şəxsi təəssüb ki, şəxslikdən uzaq olaraq özlərinin üzv olduqları, sədr olduqları, sədr də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Fəaliyyətini dondurub bütün hakimiyyəti 2-ci hökumətə verdilər. 1918-ci il iyunun 17-sində və iki tarixi bir qərar qəbul olundu. Deməli bu 2-ci hökumət inqilabi qanunları, aqrar məsələ ilə bağlı qanunu və hakimiyyəti 3-cü bir tərəfə güzəştə getməmə şərti ilə tam səlahiyyətli idi bütün məsələlərdə. Və bu qısa bir müddətdə 6 aydan gec olmayaraq Müəssislər Məclisi çağırmalı idi. Bunun kənarında nə etmək lazım lazım idisə, artıq Fətəli xan xoylunun üzərinə düşən yük idi. Bu yük nədən ibarət idi? İlk növbədə Bakını azad eləmək lazım idi. Bu hökumətin maliyyəsi yox dərəcəsindədir. Ərazisi hakimiyyəti altında deyil. Bakı kimi, yəni ağır, yəni belə desək də qüvvələr nisbəti baxımından İngilis-Britaniya hərbi qüvvələri, SR Menşevik Daşnak hərbi qüvvələri birləşmiş o qüvvələr qarşısında mübarizə aparmaq lazımdır. Yeganə istinad olunacaq beynəlxalq hərbi qüvvə Osmanlı dövləti idi.
Nağış Şehzamanlı'nın Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri kitabından İstanbul 1964-cü il. Azərbaycan hökumətinin başçısı Fətəli xan Xoyskinin Thompsonla görüşü və söhbətləri çox gərgin və əsəbi keçib. Thompson Azərbaycan Cumhuriyyətini tanımadığını və müttəfiq olduğu Rusiya torpağına gəldiyini bildirirdi. Fətəli xan geniş xalq kütləsinin qərarı və istəyi ilə Azərbaycan istiqlalının elan edildiyini və bu barədə bütün dünya dövlətlərinin xəbərdar olduğunu bildirir və deyir: Siz böyük bir millət və böyük bir imperatorlasınız. Eyni zamanda mədəni bir millətsiniz. Bizim istiqlalımızı tanımalısınız. Thompson saat cavabında deyir: Söylədikləriniz siyasi şeylərdir. Onlar iki dövlət arasında cərəyan edə bilər. Halbuki mən bir əskərəm. Fətəli xan deyir: Madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cumhuriyyətinin dövlət rəisiyəm. Biz sizi buraya dəvət etməmişik. Sizdən məmləkətimizi tərk etmənizi tələb edirəm. General Thompson tərcümana dönərək: Baş vəkil həzrətlərinə söyləyiniz, hər hansı bir əskəri qüvvəni çıxarmaq üçün orduya sahib olmaq lazımdır. Məlumatıma görə qurduğunuz cümhuriyyətin ordusu hələ qurulmayıb. Fətəli xan tərcüməçiyə: General həzrətlərinə söyləyiniz ki, o yalnız əskəri biliyə malikdir. Məgər xalqın gücünün nə olduğunu bilmir, yaxud hər xalqı Hindistan xalqı zənn edir? Əgər inad edərlərsə, bir ovuç ingilis əskərini qəhrəman xalqımızın gücü ilə dənizə tökmək bir neçə saatlıq işdir. Ancaq biz nə onlardan fənalıq görmək, nə də onlara fənalıq yapmaq istəyiriz. Belə bir qətiyyət qarşısında Thompson yenə də yumşalmış və demişdi: Yaxşı, onda hökumət rəisiniz yalnız Mirzə Əsədullu olacaqdır. Fətəli xan deyir: Bu qətiyyən ola bilməz. Bu təklifiniz bizim daxili işlərimizə müdaxilədir ki, heç cür qəbul edilməz. Belə bir şətin mübarizələr nəticəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası nəinki mələklərin gülüşündən, ahların duruşundan, həm də ölümdirim mübarizələrindən yaranmışdır. Nağış Şehzamanlı Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri, İstanbul 1964-cü il.
Osmanlı dövlətində də bizim həmin dövrdə ilk Azərbaycan Cumhuriyyətinin xarici nümayəndə heyəti Rəsulzadənin başçılıq elədiyi heyət idi ki, nəzərdə tutulmuşdu İstanbul konfransı açılsın. Yəni orada olan o Rəsulzadə ilə burada Fətəli xan Xoyskinin Gəncədə məhdudlaşmasına biz baxanda görürük ki, nə məsələlər? Maliyyə problemi, ilk növbədə Bakının azad olunması üçün hərbi gücün gətirilməsi, səfərbər olunması problemi müzakirə olunur. Və bunun kənarında bəlkə də görünə bilər ki, deməli bütün məsələlər ilə ancaq bundan ibarət etmiş, hökumət başqa iş görməyib. İlk işləri nədən ibarət idi Fətəli xan Xoylunun? Məsələn, bu gün bizim bu söhbət elədiyimiz dövrdə hər bir günün mühüm bir hadisəsinin 90 illiyi tamam olur. Və bu baxımdan Azərbaycan türkçəsini dərhal dövlət dili elan elədi. Ölkədə hərbi vəziyyət elan elədi. Tarixi adları bərpa elədi, qaytardı özünə. Ən önəmlisi iyulun 15-də fövqəladə təhqiqat komissiyasının yaradılması haqqında qərar verdi. Və bu qərarı bəzən belə qiymətləndirirlər ki, sırf elə 18-ci ilin martında müsəlmanlara qarşı törədilən hadisələr hadisələrlə bağlıdır. Amma o elə deyildir. Birinci Dünya Müharibəsi savaşı dövründə Cənubi Qafqazda müsəlmanlara qarşı Cənubi Qafqazda törədilmiş qarət qırğınların təhqiqat aparılması idi və təbii ki, ağırlıq da 18-ci ilin yazına düşürdü. Və bundan kənarda məktəblərin milliləşdirilməsi, məktəblərin dərsliklərlə təchiz olunması, yəni o çətin situasiyada bütün bu məsələlərə yer ayrılmışdı və mən deyərdim ki, Azərbaycan dövlət quruculuğu, qanunvericilik funksiyasının beşiyi məhz ikinci hökumət dövrü ilə bağlıdır. Sonradan artıq bu təməl addımlar üzərində parlament açılandan sonra qanunvericilik səviyyəsində daha yüksək statusda həmin məsələlər həyata keçmişdir.
Xoyski niyə öldürüldü? Kim idi muslu qatil? Onun öldürülməsi kimlərə sərf edildi? Ümumiyyətlə, bu qətli kim araşdırıb? Araşdıran olub mu?
Bilirsiniz, necə idi vəziyyət? Azərbaycan Cumhuriyyətinin bir çox xadimləri Cumhuriyyət devrilərindən dərhal sonra qətlə yetirildilər. Yəni, Azərbaycan Cumhuriyyətinin 5 koalisyon hökuməti olubsa, onun 2 hökumət başçısı olubdur. Üçündə Fətəli Xan Xoylu, ikisində Nəsif bəy Yusifbəyli. Və hər ikisi aprel işğalından Cumhuriyyət devrilərindən az sonra qətlə yetiriliblər. Və yaxud da Behbud Ağa Cavanşir. Bunların, yəni, belə götürsək də bir il geç, bir ay tez, Həsən bəy Ağayev həmçinin. Nə üçün mən bunların üzərində dayanıram? Bunların, yəni qətlə yetirən insanlar sırf o qisasçılıq zəminində o addım atmışlar. Yəni Daşdan Sütun partiyası ilə bağlı erməni qatili tərəfindən Fətəli Xan Xoylu Tiflisdə qətlə yetirilibdir 1920-ci il iyunun 19-unda. Bağlıdır ki, xüsusən də Fətəli Xan Xoylu ilə bağlı mən bu məsələni qeyd eləmək istəyirəm. 1918-ci ildə Bakı azad olunanda sentyabrda. Təbii ki, həmin prosesdə 1918-ci ilin yazından ta ki sentyabra qədər müsəlmanlara qarşı törədilmiş o kütləvi qırğınlar ki, ermənilər tərəfindən var idi. Nə qədər Osmanlı ordusu, nə qədər sentyabrın 17-sində Bakıya köçən Azərbaycan hökuməti Fətəli Xan Xoylunun özünün birbaşa sərəncamları, göstərişləri olmaqla istəsə də kütləni həmin o qisasçılıq hisslərindən tam qoruya bilməzdilər. Yenə də rəsmi şəkildə bunlar göstəriş verilmişdi ki, tam asayiş bərpa olunsun, qayda qanun yaradılsın və şəxsi zəmində heç bir təşəbbüs, yəni əks qisasçılıq zəmində törədilməsin. Hətta Osmanlı ordusunun öz əsgər zabitləri tərəfindən bu sahədə belə bir addım atılardısa, onlar da sərt cəzalandırılırdı. Buna baxmayaraq ermənilər özlərinə məxsus şəkildə bu günün özündə də 18-ci ilin mart qırğınlarından bəhs olunanda sentyabr hadisələrini belə spekulyasiya edərək guya o dövrdə erməni lərin kütləvi qətlə yetirilməsindən bəhs eləməyə çalışırlar. Və bu zəmində də Fətəli Xan Xoylunun hökumət başçısı olduğu dövrdə bu prosesi baş verməsini əsas götürərək özlərinin, yəni belə desək də, motivləri baxımından iyunda dərhal sonra Fətəli Xan Xoylunu qətlə yetirdilər. Eyni zamanda o cür motivlərdən Behbud Ağa Cavanşir də. Çünki həmin dövrdə o da Daxili İşlər naziri idi.
Haradadır qəbri indi? Onu da deyin lütfən.
Fətəli Xan Xoylunun qəbri Tiflisdədir, indiki Tbilisi şəhərindədir. Mirzə Fətəli Axundovun məzarının yanındadır və 1995-ci il dekabrın 18-də o zaman prezident Heydər Əliyev xüsusi fərman vermişdi Fətəli Xan Xoylunun anadan olmasının 120 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı və həmin o tədbirlər planında məhz onun məzarının da təmir olunması, düzəldilməsi nəzərdə tutulmuşdu və 1995-ci ildə abidəsi ucadıldı, qəbr üstü abidəsi açıldı. Yəni bu baxımdan ən azından Fətəli Xan Xoylunun məzarı əlçatan bir məkandadır. Yəni o digərlərindən fərqli olaraq ölkə hüdudlarından çox kənarda deyil.
Mərhum Fətəli Xan həqiqətən təbiətin ona bəxş etdiyi bir çox müsbət keyfiyyətlərə malik qiymətli şəxslərimizdən biri. Əslən kübar, fəqət qəlbən demokrat olub, dövlətşünas və qanunçudur. Gözəl natiq, qüvvətli məntiq sahibi, mərhum Fətəli Xan mühüm və qüvvətli dövlət məsələlərinin həllində dərin zəkə göstərən bir kişiydi. Səmimi millətpərvərliyi, dönməz iradəsi ilə məmləkətinin müqadəratına bağlı bir Azərbaycan dövlət xadimi idi. Xarici görünüşü də mütənasib ruhi zənginliyi mərhuma böyük bir cazibə bəxş etmişdi. Nəhayət, mərhum Fətəli Xan özünü sevdirən, bir şəfəq və əlaqə uyandıran bir arkadaşdı. İşte bu qədər aili və müsbət keyfiyyətlərə malik kimsələr yalnız milli oyanış və milli qurtuluş anlarında həqiqi və milli qüvvələri öz ətrafında toplar və müştərəkən milli qurtuluşa sağlam bir təməl ata bilər. Mərhum Fətəli xan Milli Azərbaycan Cümhuriyyətinin quruluşunda həqiqətən belə bir rəhbər olub. Xəlil bəy Xasməmmədovun 28 mayın Böyük Qurbanı məqaləsindən. Həmin məqalə 1933-cü ildə Azərbaycan Yurt Bilgisi dərgisində çap olunub.
Cümhuriyyət fədaləri silsiləsindən Xoylu Fətəli xana həsr etdiyimiz veriliş bitdi. Xankhoyskini bu izdə andılar. Tarixçi alim Firdovsiya Əhmədova, diplomat Pərvin Mirzazadə və verilişi hazırlayanlar Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Üç rəngli istiklal bayrağını göşlərində gezdirən buradakı vətən ailəsi bizlərdən, orada hər cürə qorxu və təcrid altında qəlbləri istiklal eşqi ilə çırpınan Azadlıq ayrısı sizlərə candan selamlar göndərir. 28 Mayıs İstiklal qurbanlarının əziz ruhları hüzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin deyisi ilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!